Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili PIO fond za 70 miliona dinara. Izglasano raspuštanje Kosovske skupštine, čime su stvoreni uslovi za parlamentarne izbore na Kosovu koji su najavljeni za početak juna. Ukrajinska vojska kontroliše prilaze Slavjansku, građani strahuju od napada. Pesnik Petar Pajić, dobitnik nagrade Desanka Maksimović. Večeras finale Fudbalskog kupa Srbije, Vojvodina-Jagodina. Sutra promenljivo oblačno, malo svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Emisiju počinjemo informacijom koju smo upravo dobili. Šest radnika NIS Naftagasa povređeno je kada je došlo do eksplozije u selu Bare kod Požarevca na poljima gde NIS obavlja istraživanja naftnog gasa. Koje su najnovije informacije? Sa nama iz Požarevca kolega Novica Savić.
Zvaničnih informacija za sada nema, ali nezvanično smo saznali da je do eksplozije došlo kada su radnici pripremali privredni eksploziv za ubacivanje u bušotinu. Tada je došlo do eksplozije jednog dela tog eksploziva na površini. Po rečima doktora Srećka Bosića, direktora Požarevačke bolnice, od šestorice radnika, jedan je sa težom povredom potkolenice prebačen za Beograd, trojica su u Požarevačkoj bolnici, one imaju povrede bubne opne, a dvojica imaju lakše povrede. Nesreća se dogodila negde posle 12 časova, inače NIS već duže vreme vrši ispitivanja nafte i gasa u Stigu.
Hvala kolegi Savić, opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Kao što ste čuli, pripadnici Uprave kriminalističke policije priveli su šestoro ljudi zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja od 2007. većem broju lica omogućili nezakonito ostvarivanje prava na starosnu penziju i da su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje oštetili za oko 70 miliona dinara. To je za naš radio potvrdio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Privedeni su Ivan Đinđić, Željko Antulov, Predrag Dejanović, Dejan Filipović, Sede Mirković i Zorica Odavić Stamenković. Protiv ovih lica policiji su ranije podneli krivičnu prijavu, a po našem nalogu doneta su rešenja o njihovom zadržavanju. Policija je do sada obradila 58 pojedinačnih slučajeva i postoji sumnja da je nezakonitom isplatom i ostvarivanjem prava na starosnu penziju ukupno isplaćeno 62 miliona dinara, da je pričinjena šteta PIO fondu od oko 70 miliona dinara, a da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe za sebe ostvarili protivpravnu imovinsku korist naplaćujući ove svoje usluge u iznosu od preko 113.000 evra i 3 miliona 300.000 dinara. U toku dana počeće saslušanje osumnjičenih i ono će svakako biti završeno u roku od 48 časova do kada je na snazi naša naredba, odnosno rješenje o njihovom zadržavanju.
Kaže tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević u izjavi za naš radio. Zbog odobravanja penzija bez dana radnog staža i nerealno velikog broja invalidskih penzija, Unija poslodavaca Srbije ponovo traži ostavku direktora PIO fonda i dela uprave fonda. Poslodavci traže da tom institucijom, umesto kadra koji postavljaju političke stranke, treba da rukovode stručnjaci za sistem penzijsko-invalidskog osiguranja. Sindikati s druge strane tvrde da će lažnih penzionera biti manje kada počne da funkcioniše jedinstvena baza korisnika socijalnog osiguranja. Ivan Jovanović.
Politika mora da izađe iz upravljanja fondom i da ustupi mesto stručnjacima za penzijsko-invalidsko osiguranje, kaže predstavnik Unije poslodavaca u upravnom odboru tog fonda Dragoljub Rajić. Uprava fonda, koja u svom radu ima i problem lažnih penzionera, mora da se povuče.
Više puta bilo različiti propusta, ja ću samo podsjetiti na aferu sa mikrofilmovanjem, gde je fond oštećen za 5,4 miliona evra. Problemi postojali i sa gubitkom jedna od najekskluzivnijih lokacija u Dalmatinskoj ulici u Beogradu. Potrebno je da se konačno obezbedi da radom fonda upravljaju profesionalci, a ne kao što je to do sada bio slučaj da iza kulisa celokupnim fondom u suštini upravlja jedna politička partija.
Rad menadžmenta Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja iz drugog ugla posmatra predstavnik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u upravnom odboru tog fonda Zoran Ilić.
Nikakva skrivanja podataka ne smeju biti ničije pravo da mrtve duše dobijaju penziju. Tražimo najoštrije kazne. Pozdravljam naravno i odluke menadžmenta koji su i lekarskim komisijama izdali nalog da se mora pooštriti kontrola i za invalidske penzije i za sve.
Problem lažnih penzija rešit ćemo tek kada proradi jedinstvena baza podataka korisnika svih vrsta socijalnog osiguranja u Srbiji, tvrdi predstavnik Saveza samostalnih sindikata u Upravnom odboru Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Milan Grujić.
Više državnih institucija treba da koriste tu bazu podataka, treba budu spregnuti u lancu. Naravno i ovi slučajevi koji se dešavaju potvrđuju nužnost da se to uradi u što hitnijem roku. Realno je očekivati u naredne dve godine da se ovoj pošasti stane na kraj. Ovo podrazumeva da i svi ostali korisnici penzija budu u proveri da li je na zakonski propisan način sve to urađeno, obračunato.
Početak rada jedinstvene baze korisnika svih vrsta socijalnog osiguranja najavljivan je više puta, ali još nema zvaničnih informacija kada će baza i proraditi u punom kapacitetu.
Poslanici Skupštine Kosova glasali su na vanrednoj sednici za raspuštanje Skupštine Kosova. U Skupštini u trenutku glasanja bilo prisutno 115 poslanika, za je glasalo 90, dok su protiv bila 4 poslanika. Izveštava Tanja Vujsić.
Sada slede konsultacije predstavnika političkih partija sa predsjednicom Kosova Tifete Jahtjaga o datumu održavanja prevremenih parlamentarnih izbora.
S obzirom na današnju odluku Skupštine Kosova, ja ću se pridržavati Ustava i Zakona Kosova.
Delovaću u skladu sa svojim ovlašćenjima, imaću konsultacije sa političkim predstavnicima svih partija o datumu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, koji će najverovatnije biti održani početkom juna, kazala je Atifete Jahtjaga. Inače, podsjetimo, zastoj u radu parlamenta nastoji zbog toga što su srpski poslanici bojkotovali rad Skupštine zbog ukidanja rezervisanih mesta za manjine. Zbog njihovog bojkota parlament nije mogao da usvoji ustavne promene koje bi omogućile formiranje vojske Kosova. A premijer Kosova Hašim Tači je kazao da Skupština, koja nije sposobna da donese odluku o formiranju svoje vojske, ne treba više ni da postoji.
Zamenik predsjednika Skupštine Kosova Petar Miletić kaže za naš radio da su srpski poslanici glasali za raspuštanje kosovskog parlamenta.
Mi nismo najsrećniji sa ovakvim raspletom situacije da se danas raspusti Skupština, međutim nije nam preostalo puno izbora. Dakle, mi nismo zadovoljni ovakvom odlukom iz prostog razloga jer nam je tema rezervisanih mesta ostala nerešena. Ali u svakom slučaju i da smo doneli drugačiju odluku, odnosno da ne glasamo za raspuštanje Skupštine, ona bi svakako bila raspuštena, a s druge strane nefunkcionalno Skupština onaka kakva je zadnjih meseci ona bila, nikome nije u interesu, pa ni nama.
Poslanica Rada Trajković rekla je da nije htela da glasa jer je, kaže, reč o unutar albanskom pitanju, kao i zbog toga što manjinama nisu obezbeđena rezervisana mesta. Rada Trajković je dodala da bi svojim glasom za ili protiv čuvala obraz premijera Kosova Hašima Tačija.
Bivši ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da će Srbi sa Kosova stav o izborima za Kosovsku skupštinu, koji su najavljeni za 8. jun, doneti uz konsultacije sa Beogradom i istakao da je jedinstvo put koji uvek treba slediti. Vulin je čestitao Srbima sa Kosova na velikom jedinstvu koje su pokazali u vezi sa najavljenim uspostavljanjem oružanih snaga Kosova.
Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković posjetili su pripadnike Vojske Srbije angažovane u bazama kopnene zone bezbednosti. Ministar Gašić je za naš program ocenio da Vojska Srbije odgovorno ispunjava sve postavljene zadatke. Ozren Rašić.
Vojska Srbije je najorganizovaniji sistem u državi, istakao je ministar Gašić i izrazio zadovoljstvo što je svoju prvu posetu imao baš u kopnenoj zoni bezbednosti u kojoj pripadnici vojske imaju najteže uslove za rad.
Posle svih ovih obilazaka ubeđen sam duboko da Vojska Srbije ispunjava maksimalno posvećeno sve ono što im je državni vrh poverio u nadležnost. Poradit ćemo na poboljšanju i uslova života na ovim objektima, ali svakako moramo da povedemo računa u narednom periodu i o poboljšanju socijalnog statusa svih pripadnika Vojske Srbije.
Načelnik generalštaba general Ljubiša Diković istakao je da je Vojska Srbije faktor stabilnosti u kopnenoj zoni bezbednosti i da ima odličnu saradnju i sa lokalnim stanovništvom, ali i sa KFOR-om u održavanju mira i bezbednosti duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom.
Mi zajednički realizujemo zadatke očuvanja bezbednosti na ovom prostoru sa snagama KFOR-a koje po vojno-tehničkom sporazumu i rezoluciji 1244 su jedno relevantne snage sa snagama bezbednosti Vojske Srbije za kontrolu ovoga prostora. Saradnja zaista izvanredna i svaki eventualni potencijalni problem se rešava, vrše se procene i shodno tim procenama mi zajednički preduzimamo mere i sa jedne strane administrativne linije i sa druge strane administrativne linije.
General Diković je danas također najavio da će u junu mesecu Vojska Srbije zajedno sa američkom vojskom i vojskom okolnih zemalja u Srbiji organizovati veliku vojnu vežbu.
Protivteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova obeležila je svoj dan i krsnu slavu. Svečanosti u bazi u Lipovici prisustvovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kome je uručeno najviše priznanje te jedinice. Nikolić je poručio da protivteroristička jedinica zajedno sa drugim jedinicama policije i vojske brine o bezbednosti građana Srbije.
Na mnogo načina čovjek može da pokaže da voli svoju zemlju i svoj narod i na mnogo načina može za te svoje ideale da se bori. I svaki od tih načina zahteva određenu dozu hrabrosti. Nešto više hrabrosti od nas ostalih pokazuju pripadnici protivterorističke jedinice. I svoju ljubav prema zemlji i narodu morali su da pretoče u ljubav prema oružju i borilačkim veštinama, svoju želju da svi živimo u miru i u sreći, morali su da ostvare tako da sebi ponekad ne požele previše sreće i previše mira.
Kaže predsjednik Nikolić, a ambasador Kine u Srbiji Zhang Wanshu i predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović položili su vence na mesto gdje je u bombardovanju kineske ambasade 1999. poginulo troje kineskih novinara. Kineski ambasador izrazio je saučešće i srpskom i kineskom narodu za sve žrtve i osudio bombardovanje Jugoslavije.
Ispred zgrade Niškog univerziteta održan je pomen žrtvama NATO agresije stradalim na današnji dan pre 15 godina u najužem gradskom jezgru, gde su bombardovani univerzitet, centralna gradska pijaca i klinički centar. Od kasetnih bombi poginulo je 16 civila, a 18 je ranjeno. Tokom bombardovanja na Niš je bačeno više od 3000 kasetnih bombi.
Iz Centra za razminiravanje upozoravaju da još uvek nisu očišćene sve lokacije koje su bombardovane 1999. Prema njihovim procenama, kasetnih bombi još uvek ima na oko 6,5 miliona kvadratnih metara. Žrtve, s druge strane, podsjećaju da Srbija još nije potpisala konvenciju o zabrani kasetne municije, iako je bila jedan od njenih inicijatora. Đurđica Dragaš.
Slađan Vučković iz Niša imao je samo 33 godine kada je tokom NATO bombardovanja kao vojni pirotehničar teško povređen u eksploziji kasetne bombe. Ostao je bez obe ruke, dela noge i lica, ali kako sam kaže, najteže mu je bilo da se suoči sa porodicom i životom koji se promenio u jednom trenutku.
Od jedne obične porodice koja je imala jedan normalan, srećan život, sve se okrenuo i sada sam ja invalid, kome moraju da pomažu. Tako da mi je najteže palo od svega to što su i moja deca prerano odrastala. Mislim, imao prilike da ih pomilujem, pokosi, da ih uhvatim za ruku, odem u park.
Ipak, vreme je bar donekle izlečilo rane i Slađan danas živi relativno normalno. Dodatnu motivaciju nalazi u tome što se kao član organizacije Handicap International bori za zabranu kasetne municije i veruje da bi i Srbija što pre trebalo da potpiše tu konvenciju. To je, kaže Vučković, najbolji način da se dođe do donacija potrebnih za čišćenje terena.
Kasetna bomba nije nikakvo odbrambeno sredstvo, tako da mi kao zemlja demokratska koja nema namjeru da ratuje ni sa tim više, a ja se nadam i da se brani, nama ne treba kasetno naoružanje.
Od kasetne municije do sada je očišćeno više od 10 miliona kvadratnih metara, a procenjuje se da je još uvek ima na oko 6,5 miliona kvadrata, kaže direktor Centra za razminiranje Branislav Jovanović. Iako najopasniji kasetni projektili nisu jedina opasnost.
Što se tiče samih mina, trenutno imamo zagađenu površinu na oko 2 miliona kvadratnih metara i oko 1,2 miliona kvadratnih metara rizične površine. To su i velike bombe koje su iz 1999. godine, za koje sumnjamo da negde imamo oko 150 lokacija različitih na teritoriji Republike Srbije. I takođe imamo 12 lokacija koje su već izviđene u rekama Savi i Dunavu.
Trenutno se, zahvaljujući donacijama iz inostranstva, čiste 4 lokacije. A kako kaže Jovanović, ako bi se nastavilo ovim tempom, za 5 godina bismo mogli da kažemo da je Srbija bezbedna zemlja.
15 časova, 15 minuta, podsećamo na najvažnije vesti. 6 radnika NIS Naftagasa povređeno u eksploziji u selu Bare kod Požarevca na poljima na kojima NIS obavlja istraživanje naftnog gasa. Uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili PIO fond za 70 miliona dinara. Izglasano raspuštanje Kosovske skupštine, čime su stvoreni uslovi za parlamentarne izbore na Kosovu koji su najavljeni za početak juna. A u nastavku, između ostalog, zašto 4 sindikata prosvetnih radnika najavljuju štrajk?
Da se obrazovanje izuzme od smanjenja plata, kao jedan zahtev, i drugi zahtev da se po hitnom postupku donese zakon o platama u javnom sektoru.
Večeras finale fudbalskog kupa Srbije, Vojvodina-Jagodina. Sutra oblačno, svežije, kiša. Jutarnje temperature od 5 do 13, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Ukrajinske državne trupe opkolile su istočni grad Slavijanski i ne dozvoljavaju civilima da ga napuste. Novinske agencije prenose vesti o povremenim manjim sukobima na prilazima gradu, ali za sada nema informacija da je bilo i žrtava. Dok vlasti u Kijevu pripremaju predsjedničke izbore za 25. maj, proruski aktivisti u Donjecku referendum o samoopredeljenju najavljuju već za kraj ove sedmice. Detaljnije Nikola Denčić.
Lideri istočnih ukrajinskih regiona skeptični su prema predlogu OEPS-a da se tokom izbora proglasi primirje, prenose RIA Novosti. Oni ističu da primirja neće biti sve dok se ukrajinska vojska ne povuče iz istočnih gradova i ne održe referendumi o statusu regiona. Lokalno stanovništvo će se verovatno opredeliti za određeni stepen samostalnosti, što bi ozbiljno ugrozilo održavanje i legitimnost budućih predsjedničkih izbora u Ukrajini, kaže za naš program Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku. Petrović međutim dodaje da bi to otvorilo dodatni prostor za buduće pregovore.
U takvoj situaciji bi proglašavanje Donjecke republike nezavisnom ne bi bio konačan ishod da se ona ocepi, već jedna davanje manevra i proruskim snagama u Ukrajini, čitavom jugoistoku i Rusiji, da se traži nekom kompromisu da bi se za svih tih 8 oblasti dobio neki autonomni status, eventualno federalni status u okviru jedinstvene Ukrajine.
U međuvremenu, Ukrajina je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila prvu tranšu pomoći od 3,2 milijarde dolara od planiranih 17 milijardi. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je da je Brisel spreman za nove zajedničke razgovore Evropske unije, Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo je da Ukrajina nastavlja da grubo krši ljudska prava i pozvalo Kijev da prestane da koristi silu protiv sopstvenog naroda. U ukrajinskoj krizi će u toku dana u Moskvi razgovarati ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjedavajući OEPS-a Didier Burkhalter. Uoči sastanka Putin je poručio da su stavovi Rusije poznati, ali da neće odustati od dijaloga.
Uoči salonske konferencije ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana, šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da su posete visokih evropskih zvaničnika odmah po formiranju vlade pokazale posvećenost Evropske unije podršci evropskom putu Srbije. Davenport je ocenio da Srbija može imati samo koristi od ujedinjene Evrope.
The challenge in this region is still there.
Izazovi u regionu Zapadnog Balkana i dalje postoje. Izazovi proširenja su tu, ali tu je i ponuda da se sve zemlje regiona uključe u Evropsku uniju. Iako su pred Srbijom veliki izazovi i puno rada, nema sumnje da srpska vlada nikada nije bila toliko posvećena da dostigne potrebne ciljeve i da ispuni sve što je predviđeno agendom kako bi ušla u uniju.
O izazovima koji Srbiji predstoje u eurointegraciji, šef delegacije Evropske unije Michael Davenport govorit će sutra od 11 časova u našem magazinu Talasanje. A u nastavku privreda i ekonomija. Mada je od sklapanja ugovora države sa Fiatom prošlo 6 godina, a sa Etihadom skoro godinu dana, javnost još nije saznala detalje tih ugovora. Premijer Aleksandar Vučić najavljuje da će uskoro biti obelodanjen najpre ugovor sa Fiatom, a zatim i sa Etihadom. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podsjeća da građani imaju pravo da znaju sve podatke o tome na koji se način i pod kojim uslovima raspolaže državnim vlasništvom. Davorka Tešić.
Ugovor vlade demokrata sa Fiatom o zajedničkom ulaganju u kragujevačku zastavu sklopljen je još 2008. godine, a javnost do dana današnjeg ne zna šta on sadrži. Isto je i sa ugovorom sa Etihadom o kupovini 49% JAT Airwaysa, koji je sredinom prošle godine potpisala prethodna vlada. Njeni predstavnici već mesecima najavljuju da će obelodaniti taj ugovor, ali od toga još ništa. Aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je najavljivao da će ugovor sa Etihadom biti objavljen još u februaru, sada ima drugačije objašnjenje.
Ja sam rekao da će detalje oko ugovora sa Etihadom biti razmatrani na sednici upravnog odbora 20. februara. Bili su razmatrani. Tada je donesena odluka da se ugovor objavi, kao što mi je rekao premijer Vučić, predsjednik vlade, rekao da će prvo biti objavljen ugovor sa Fiatom, pa onda sa Etihadom, i to će se uraditi.
Krajnje je vreme za to, smatra poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, koji se u više navrata bavio i Fiatom i Etihadom. Kaže da Ustav i zakon moraju da se poštuju i da građani imaju pravo da znaju sve informacije o tome kako se raspolaže materijalnim resursima u vlasništvu države.
Naši predstavnici na bilo kom nivou ne mogu sa stranim partnerima ugovarati klauzule koje u zavisnosti od volje stranog partnera stavljaju pravo javnosti Srbije da nešto zna ili ne zna. To je pravo utvrđeno Ustavom i razrađeno zakonom. Biće jako dobro da to bude dobar presedan i da se u buduće takvi ugovori i koncesioni i svi drugi ugovori o javno-privatnom partnerstvu pojavi u registru koji je osnovno i predviđen zakonom, ali koga još nema i da ovakvi incidenta više nema.
Šabić također ističe da ukoliko i postoji neka odredba kojom se štiti interes stranog partnera, to ne znači da ceo ugovor mora da bude tajan. Posebno tajni ne mogu da budu uslovi pod kojima svojina građana postaje vlasništvo stranog partnera.
Četiri sindikata prosvete održat će 19. maja jednosatni štrajk upozorenja. Oni traže da prosvetari budu izuzeti od najavljenog smanjenja plata za 10% u javnom sektoru. Sindikati smatraju da vlada Srbije može pronaći druge izvore budžetskih prihoda. O tome Milenko Marković.
Ako se ostvare današnje najave zbog štrajka upozorenja, 19. maja u školama u Srbiji neće se održati prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Predsjednik sindikata obrazovanja Branislav Pavlović kaže da prosvetari imaju samo dva zahteva.
Da se obrazovanje izuzme od smanjenja plata, kao jedan zahtev, i drugi zahtev da se po hitnom postupku donese zakon o platama u javnom sektoru. Očigledno da su ove dve mere koje vlada predviđa takve da će prvo da se smanje plata, pa će onda da se donosi taj zakon na smanjene plate. Dakle, tu neće onda verovatno biti nikakve popravke.
Prema računici sindikata, smanjenjem plata od 10% budžet bi uštedeo oko 6 milijardi dinara, ali će zbog smanjenja priliva od poreza i doprinosa ukupan efekat biti oko 3 milijarde. Pavlović smatra da država ima na raspolaganju daleko bogatije, a ne iskorišćene izvore budžetskih prihoda.
Oko 200 milijardi godišnje se izgubi u sivoj ekonomiji, treba naplatiti poreze stradi, treba naplatiti poreze advokatima koji neće da imaju fiskalne kase, ljudi kradu struju pa se onda preko PDV-a smanjuje prihod budžeta, da se donese neki zakon kojim bi se onemogućilo da poslodavac isplati platu, a da ne plati doprinose i poreze.
Štrajk upozorenja u ponedeljak 19. maja održat će se samo u osnovnim i srednjim školama. Ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, sindikati očekuju da im se u kasnijoj fazi priključe i predškolske ustanove i visoko obrazovanje. Ministar prosvete Srđan Verbić je najavio da će u petak razgovarati sa predstavnicima sindikata.
U svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji u 14 časova obustavljen je rad na 15 minuta u znak solidarnosti i ogorčenja zbog ubistva njihovog kolege Slobodana Lukića u nedelju u Kraljevu. Doktor Lukić je sahranjen na Novom groblju u Beogradu.
Za prvi mjesec dana primjene novog zakona o prekršajima izdato je 58.000 prekršajnih naloga. 70% prekršilaca već je dobrovoljno platilo kazne. Saopšteno je povodom početka kampanje Poštuj zakon, podrži red. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da to pokazuje da je vlada na dobrom reformskom putu. Ide Maričić.
Prvi rezultati su impresivni. Dobrovoljna naplata kazne za 60% je veća nego u prvom tromjesečju prošle godine. Građani su očigledno shvatili prednosti novog zakona. Koriste mogućnost da prihvate prekršajni nalog i da tako plate samo polovinu kazne, kaže predsjednik apelacionog prekršajnog suda Zoran Pašalić.
Za najteža dela protiv bezbednosti saobraćaja dosuđeno je i naplaćeno je 21 milion dinara. 192 godine godine zabrane upravljanja motornim vozilom, kao i 8 godina zatvora i 1171 poen.
Ministar pravde Nikola Selaković ističe da je primjena novog zakona donela efikasniji postupak, brži sistem naplate kazni, ali i smanjenje troškova sudova, što donosi uštedu i u budžetu.
Zahvaljujući novoj evidenciji u centralizovanoj bazi podataka, sistem prekršajnog kažnjavanja postaje značajno transparentniji, a mogućnost korupcije u ovom sistemu svodi se na minimum.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kazao je da je zakon o prekršajima veoma važan jer najveći broj ljudi, bar jednom u životu, nađe se u situaciji da plati kaznu za neki prekršaj.
Što se mene lično tiče, ja u Sjedinjenim Državama vozim malo brže pa sam plaćao i takve kazne. I smatram da ovaj sistem predstavlja efikasan sistem za ljude kao što sam ja, za ljude kao što ste vi, da plate ono što treba da plate, novčane kazne.
Američki ambasador pohvalio je odlučnost Srbije da se izbori sa kriminalom i korupcijom i ostane na evropskom putu. Srbija će na tom putu imati podršku američke administracije, poručio je Kirby.
Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport uputio je podršku LGBT zajednici u Srbiji u naporima da se izbori za svoja prava i poručio da će lično učestvovati u ovogodišnjoj nedelji ponosa, saopšteno je iz Beograd Pride.
U pismu organizatorima Prajda Davenport je naveo kako se nada da će se ovogodišnja nedelja ponosa od 19. maja do 1. juna realizovati u potpunosti onako kako je planirano. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će održavanje parade ponosa u glavnom gradu zavisiti od procene nadležnih organa. Pokret Dveri saopštava tim povodom da će nastojati da spreči održavanje parade.
Ovogodišnju nagradu Desanka Maksimović za sveukupni doprinos srpskoj poeziji dobio je pesnik Petar Pajić. Priznanje će mu biti uručeno u Brankovini 16. maja na dan rođenja slavne pesnikinje. Tanja Živković.
Žiri za dodelu nagrade Desanka Maksimović zadužbine Desanka Maksimović doneo je jednoglasnu odluku da nagradu za 2014. godinu dodeli pesniku Petru Pajiću. Predsjednik žirija Boško Suveđić rekao je da je u užem izboru za dodelu priznanja bilo 7 pesnika, ali da se Pajić izdvojio kao samosvojan i izgrađen pesnik orfejske vokacije.
Petar Pajić je vrsni liričar, posvećen pesničke reči i izuzetan znalac poezije. Nesumnjiva je duhovna veza ovog pesnika sa velikim pesničkim delom Desanke Maksimović, tim blagorodnim i svetlozarnim istočnikom poetske reči iz Brankovine. Ovim se nagrada Desanka Maksimović po jednodušnom uverenju žirija vratila kući u Valjevo. Time se zatvorio jedan lepi pesnički životni i lirski krug.
Priznanje Desanka Maksimović sastoji se od povelje, statuete Desanke Maksimović i novčanog iznosa, a zadužbina Desanka Maksimović također objavljuje zbirku poezije po izboru nagrađenog pesnika i zbornik radova o pesništvu laureata. Zadužbina Desanka Maksimović predstavila je danas i zbirku pesama Pepe u bašti Milana Đorđevića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade, kao i zbornik 12 naučnih radova o poeziji Vladimira Kopicla, kome je nagrada bila dodeljena 2012. godine.
Sport. U finalu nacionalnog fudbalskog kupa večeras će u Beogradu na stadionu Partizana od 20 časova igrati branilac trofeje Jagodina i Vojvodina. Dejan Nikolić.
Vojvodina će večeras igrati sedmo finale kupa u svojoj stogodišnjici i ova generacija ima priliku da postane prva koja će i podići pehar namenjen pobedniku. I ne samo da su Novosađani poraženi u prethodnih 6 finala, već nisu ni postigli gol uz čak 14 primljenih. Statistika na neki način opterećuje Vojvodinu, ali trener Babić veruje da ovaj tim može da ostvari neispunjeni san mnogih generacija crveno-belih.
Želja nam je velika, igrača, navijača i sve to stvorila se jedna sfera koju bih ja samo želeo da kanališem na jedan pozitivan put, zato što to zna nekada optereti i ono što već radimo na tome ne želim da ih opteretim.
Branilac trofeja Jagodina želi da ponovi uspeh od prošle godine, kada je u svom prvom finalu kupa istog rivala pobedila sa 1-0. Trener Dodić nada se da će se pehar vratiti u Pomoravsku prestonicu.
Očekujem da kao i prošle godine navijači naprave pravi ambijent, na terenu bespoštedna borba i na kraju ko bude bolje neka slavi.
Ukoliko se meč završi nerešenim rezultatom, igraće se produžeci, pa ako se i tada ne dobije pobednik, izvodili bi se 11 terci. Finale fudbalskog kupa Srbije Vojvodina-Jagodina prenosit ćemo od 20 časova na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ana Ivanović plasirala se u osminu finala turnira u Madridu, pošto je u drugom kolu pobedila također srpsku teniserku Bojanu Jovanovski sa 2-0. Jelena Janković u drugom kolu igra večeras protiv Ruskinje Anastasije Pavljučenkove.
Dobre vesti za Novaka Đokovića. Madrid je propustio zbog povrede ručnog zgloba, a nada se da će biti spreman za teniski turnir u Rimu, potom i za Roland Garros. Tu informaciju potvrđuje i Đokovićev fizioterapeut Pavel Kolar. Prevremenske prognoze, informacija koja stiže iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, preko budžetskog fonda za vanredne situacije nabavljeno je 3000 protivgradnih raketa, počela njihova distribucija, to kaže načelnik sektora Predrag Marić, smatra da će ta količina biti dovoljna u ovom periodu, ali podsjeća da je neophodno sistemski rešiti problem protivgradne zaštite. Temperatura za nepoverovati 24 stepena u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu oko 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.